Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en splitter ny episode av favorittpodcasten din, nemlig Historiepodden. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og mitt navn som vanlig Morten Gallåsen.
Hei, Morten.
Hei, Jim.
Hvordan står det til?
Jo, jeg ble litt satt ut nå av at du tok en spansk igjen i introen.
Ja, nei, vi liker at det trygt, og at det det samme hver uke. Ja. Men det lurt det ennå.
Ja, ja. Og du kalte det favorittpodcasten din, altså til deg som hører på.
Ja.
Det kan jo hende at den som hører på har historiepodden VV2 som favorittpodcast. Ja,
men da hører på feil podcast.
Ja, ja
akkurat. Da må du høre på den, ja. Ikke på den her.
Nei, ja. Høres nesten ut som vi har beef med historiepodden 2. verdenskrig.
Ja, de jo ganske like selvfølgelig, men ja. Vi jo også i gangsterpodden da, av og
jo,
til.
Jo, det hender.
Ja, det hender.
Når jeg blir foretrukket foran andre vikarer som dere har.
Ja, det andre vikarer som under deg på rangstigen, så du har jo egentlig klart deg veldig bra. Blant annet han som med i diktatorpodden, han helt nederst på rangstigen.
Ja, ja.
Han noen ganger med da.
Ja,
da selv om ja, det når ingen andre kan, så er det han da.
Men du, jeg har gledet meg veldig til dagens episode.
Ja, du har det.
Ja, og vi skal jo da bevege oss innom moderne historie.
Nettopp.
Ganske moderne i hvert fall, for oss to som pluss minus 40. Ja. For vi skal prate om en mann som i løpet av både 1970- og 80-tallet var verdens mest ettersøkte mann.
Åh, det dreier seg da om en terrorist som gikk under navnet Carlos The Jackal, altså sjakalen.
Sjakalen, vet du.
Ja.
Og for dem som kanskje ikke har noe forhold til dyre sjakal, så det en type rovhund som man ofte finner i Afrika.
Ja. Har du noen sett en sjakal?
Nei, men jeg har heller ikke vært i Afrika.
Nei, nei, men de har jo dyreprogram, vet du, fra Afrika.
Ja, sånn er. Jo, jeg har sett bilder og videoer og sånn.
Ja, du har det. Mm. Ja, for det en listig liten sak.
Ja, litt sånn lurvet frans som sniker seg rundt omkring. Ja. Litt sånn ubemerket.
Ja, litt sånn luring.
Ja.
Luring, ja. Med det sagt, Morten, så tar vi oss tilbake der det hele startet, og da skal vi ikke til Afrika. Vi skal faktisk til Sør-Amerika.
Det skal vi, nærmere bestemt til myen Michelena, eller Michelena, som ligger i landet Venezuela.
Mm.
Den 12. oktober 1949 var det nemlig her at vår mann ble født, og da kan jeg jo avsløre at han ikke fikk navnet Carlos til å begynne med.
Nei.
Dette var nemlig et alias som han tok i bruk senere i livet. Så navnet som han fikk fra foreldrene sine, det var Ilich Ramirez Sanchez.
Oh.
Men for å gjøre det enklere å holde styr på alle navnene, så kommer vi da uansett til å referere til han som Carlos.
Likevel så velger vi å bruke litt tid på å forklare det egentlige navnet hans. For grunnen til at vår mann i dag fikk navnet Ilich, var nemlig at han ble oppkalt etter Sovjetunionens grunnlegger, Vladimir Ilich Lenin.
Yes.
Ja. Og dette hang da sammen med at faren, altså José Altagracia Ramirez Navas, han var en overbevist kommunist, til tross for moren Elba Maria Sanchez, som ønsket å gi sønnen et klassisk kristent navn, ble hun derfor fullstendig overkjørt av ektemann José.
Ja, og José, han oppkalte da i stedet både Carlos og hans to yngre brødre etter Vladimir Lenin. Så den ene lillebroren, han fikk rett og slett fornavnet Lenin.
Ja.
Mens den andre fikk navnet Vladimir.
Ja.
Og dette valget forklarte José da han sa følgende. Historien kan deles inn i to epoker, før og etter Lenin. Ikke Jesus, som til sammenligning var en gjennomsnittlig personlig person.
Altså, han her var ganske glad i Lenin.
Han likte Lenin svært godt.
Ja, han likte Lenin godt. Og her fikk da brødrene en oppvekst utenom det vanlige, som man selvfølgelig kunne gjettet seg til.
Mm.
Ikke minst ettersom José hadde blitt frustrert av flere mislykkede revolusjonsforsøk i nettopp Venezuela.
Ja, og Venezuela på dette tidspunktet var da et militær diktatur, og derfor gikk José inn i advokatbransjen, slik at han kunne tjene seg rik på å praktisere juss, og tanken hans da var å skaffe nok penger til at sønnene kunne oppdras som kommunistiske revolusjonære. Og gjennom dette håpet H.C. at sønnene kunne lede en fremtidig revolusjon.
Ja, og dette gjaldt da særlig eldstesønnen Carlos, som fikk en helt, helt spesiell plass i farens øyne. For som den førsteføtte så skulle Carlos nemlig oppdras til å bli en fullstendig perfekt revolusjonær. Og for å da kunne oppnå dette var José villig til å investere store summer, noe som da ikke var et problem ettersom han da tjente gode penger, som du nevnte, som advokat. Og dermed så hyrte José inn en rekke privatlærere, som da fikk i oppgave å gi sønnene en marxistisk utdannelse. Heller ikke spesielt overraskende, kanskje?
Nei.
Og dette ble gjort da i familiens villa, og her ble Carlos utdannet i tråd med da farens visjon for hvordan en perfekt revolusjonær skulle være.
Noe som ikke hindret Carlos fra å omgås andre barn på fritiden, og her tok han visstnok en lederrolle når det gjaldt å organisere barnas lek. Så utstyrt med plastpistoler så fikk han for eksempel ofte de andre barna med på å leke politi og røver. Og i tillegg så skal Carlos ofte ha lekt med pil og bue.
Ja.
Og slik vi forstår det, så lærte Carlos de andre barna hvordan feste metall på tuppene av leketøyspilene sine.
Og det er en variant.
Ja, og da blir det jo litt skummelt plutselig.
Ja, det er litt skummelt. Og slik da at de dermed kunne ta livet av fuglene.
Mm.
Så de skulle jo ta noe av dagen her, altså.
Ja.
Men til tross da for at han ble oppfattet som en av de mer aggressive guttene i venneflokken, så skal Carlos også ha blitt ertet på grunn av vekten sin. Og derfor ble Carlos ofte kalt El Gordo, altså tjukken.
Ja, rett og slett.
Ja. Men har du sett Scarface?
Ja, ja.
Ja, ja. Du vet, når han er på den nattklubben, altså Al Pacino er i nattklubben, Michelle Pfeiffer står på dansegulvet der og tar noen moves, og så skal han bli forklart hvem alle de andre gangsterne er.
Ja.
Så står han der, sjefen hans, og bare viser de forskjellige gangsterne. Og så var den hissigste av gangsterne, det var en fyr som de kallte El Gordo. Ja. Og så sitter det da, og det, da tror jeg det betyr gris.
Ja.
For da satt El Gordo, han bare banket inn på mat og flesket seg og gosset seg i klubben. Og her så, ble da Carlos kalt El Gordo.
Mm.
Og i minst ett av tilfellene, da han ble kalt El Gordo, skal Carlos ha begynt å gråte, før han utbrøt noe som var som følger. Todo el mundo va a saber de mí, som betyr da, hele verden kommer til å få høre om meg.
Med det sagt, så ble Carlos i 1959 innrullert i det venezuelanske kommunistpartiets ungdomsorganisasjon. Og i januar 1966 så besøkte han det kommunistiske Cuba sammen med faren H.C. Og her deltok far og sønn på en internasjonal konferanse. Og tema for denne konferansen, det var antikolonialisme og antiimperialisme.
Ja, veldig bra, Morten. Og etter dette så skal den 16 år gamle El Gordo, eller Carlos, ha tilbrakt sommeren på en skole drevet av den kubanske etterretningstjenesten Dirección General de Inteligencia, som da betyr på engelsk The Intelligence Directorate. Directorate. Og her ble han da visstnok opplært innen noe ganske heftig. Guerillakrigføring.
Ja, det er litt av en skole dette her.
Ja, det er litt av en skole. Og gjennom en av hans da senere tilståelser så hevdet Carlos også at han på denne tiden begikk sitt aller første drap.
Ja, men akkurat her så sier kildene våre ganske lite om saken, så hvorvidt historien er sann er usikkert. For Carlos har blitt kjent for å overdrive når det gjelder historier om seg selv.
Ja. Men sånn som i historiebånden, vi velger ofte det saftigste.
Ja, vi er glad i en god historie.
Ja, vi er glad i en god historie. Og ettersom mye av det man prater om er basically umulig å få kilder på alt sammen, mye av det er gjenfortalt også, så lenge man er klar over det, så tenker jeg at det er greit å få med. Men skal man velge å tro på El Gordo, så skal han da ha gjennomført en kidnapping som da endte i et drap.
Ja, og i ettertid så bar det hjemover til Venezuela, hvor Carlos fortsatte utdannelsen i tråd med José's, altså farens drøm om å skape en perfekt revolusjonær. Dette inkluderte for øvrig en strengt ateistisk oppdragelse, noe som da skal ha blitt dårlig mottatt av den dypt katolske moren til Carlos, altså Elba.
Som i tillegg, Morten, lot seg irritere av ektemann Josés konstante utroskap.
Ja, altså, Elba har kanskje ikke den største rollen i dagens historie, men hun er ikke i noe godt forhold her.
Nei, men å la seg irritere av det, det føler jeg veldig innenfor.
Det er helt greit.
I hvert fall når det er konstante utroskap, når det er det historiebøkene sier. Mm. Det høres ikke sånn ut som et fruktbart ekteskap.
Nei, nei, altså fundamentalt motsatte verdioppfatninger, ja, og konstant utroskap på ene, ja, sida.
Det er ikke delt.
Og det er mer.
Ja, det er mer, ja. Ja. På toppen av dette, skjønner du, så var Hosea også svart fraværende på grunn av jobben som advokat.
Ja, så derfor endte det kanskje ikke overraskende til slutt med skilsmisse mellom Elba og Hosea. Mm. Og da tok Elba med seg sønnene i det hun flytta, altså ikke til en annen by i nærheten, hun flytta til den britiske hovedstaden London.
Oh, London.
Her begynte nemlig Elba å studere ved The London School of Economics.
Også kalt LSE.
Ja.
Det er veldig vanskelig å komme inn på, så det høres imponerende ut da. Mm. På samme tid så var Carlos stadig i utdanning, samtidig som han da fortsatte og fortsatt hadde kontakt med faren José. Mm. I 1968 forsøkte derfor José å skaffe sønnene sine plass ved det eksklusive franske universitetet, som også er vanskelig å komme inn på, nemlig Sorbonne. Mm. Men da dette ikke lyktes, så endte brødrene i stedet opp med ved å gå ved det såkalte Patrice Lumumba University. Og dette universitetet, det lå i Sovjetunionens hovedstad Moskva. Jeg hadde kanskje uttalt det på en annen måte. Patrice Lumumba University.
Ja, altså det, når du hører det navnet, så tror du kanskje ikke at det skal ligge i Moskva.
Nei.
Men det hadde fått navnet sitt til ære for den kongolesiske statsministeren, som het Patrice Lumumba.
Så kanskje det første jeg sa var riktig?
Det var det, skjønner du.
Patrice Lumumba University.
Ja, Lumumba hadde motarbeidet belgisk kolonialisme i Kongo, og hadde blitt myrda i 1961, i et komplott som blant annet da inkluderte belgisk etterretning.
Og ifølge BBC, altså den britiske kringkasteren, så var Patrice Lumumba University en såkalt notorious hotbed for recruiting foreign communists to the Soviet Union. Men her viste det seg at Carlos passet dårlig inn ved universitetet. Han var nemlig en elendig student som var mest opptatt av å feste. Det kan jeg sympatisere med.
Det kan jeg også, men denne evinnelige festingen, ja, gjorde at Carlos i 1970 ble utvist fra Patrice Lumumba University. Dermed var den akademiske karrieren hans over. I stedet så bestemte Carlos seg for å fortsette treningen som revolusjonær. Og det gjorde han hos den kommunistiske organisasjonen The Popular Front for the Liberation of Palestine, også kjent som PFLP.
Ja, som på dette tidspunktet kjempet for å opprette et fritt Palestina i områder som ble styrt av staten Israel. Dette planla da PFLP å gjøre gjennom guerillaføring og revolusjonære aktiviteter.
Ja, og bare en liten stopp her. Altså, utrolig mange av disse europeiske revolusjonære historiene fra 70-80-tallet, og før det også for så vidt, de har gjerne en tur innom Palestina, både for opptrening og andre ting. Henger veldig ofte sammen. Ja. Men man organiserte da baser, eller man organiserte dette fra baser i et av Israels naboland, nemlig Jordan. Mhm. Og det var derfor til Jordan at Carlos nå tok turen, og her gikk han da i gang med å motta våpentrening hos PFLP.
Ja, og det var også her at han da for første gang tok i bruk aliaset Carlos, som han da fikk utdelt faktisk som et såkalt nom de guerre, altså krigernavn.
Ja, ja, og det er alltid like kult begrep det.
Ja, det har du et nom de guerre.
Nei, men jeg er jo altså nesten enda mindre krigersk enn deg igjen.
Ja.
Så jeg vil ikke tro at du har et heller.
Nei.
Nei,
men jeg heter, jeg har jo sånn navn når jeg spiller tv-spill, for eksempel.
Ja.
Ja.
Hva kaller du det da?
Det er faktisk bare Jim Fosse. Store bokstaver.
All caps?
Ja, bare caps lock.
Oi.
Ja, jeg tok det...
Det ikke det feteste krigsnavnet jeg har hørt.
Du mener det ikke det feteste nom de guerre?
Det det ikke.
Nei.
Slik vi forstår det, apropos nom de guerre, så skal Carlos egentlig ha ønsket seg et helt annet navn. Et ja. Helt annet navn.
Virkelig et annet, ja.
Og det var Johnny.
Og hvorfor gjør man... Ja, det jo kult da, Johnny.
Ja,
det jo kult.
Han fikk da ikke oppfylt det ønsket, han ble hetende Carlos.
Med det sagt så kan jeg jo da legge til at tiden i Jordan ble relativt kortvarig. I 1971 ble nemlig PFLP kastet ut av landet, noe som da gjorde at Carlos deretter ble sendt tilbake til London.
Og her fikk han i oppgave å samle en liste over personer som skulle utgjøre potensielle mål for kidnapping eller attentat.
Mm.
Og det kulminerte i Carlos sitt første oppdrag, da han fikk ansvaret for å myrde Joseph Seif.
Ja, og det var ikke hvem som helst, for han var jo en mann som var vicepresidenten for den israelvennlige interesseorganisasjonen The British Zionist Federation.
De høres israelvennlig ut,
ja. Ja, slik at 30. desember 1973 så banket Carlos derfor på døren til Seifs hjem nettopp i London. Her ble Carlos møtt av en hushjelp som fikk beskjed om å føre Carlos til Seif.
Og da Carlos fant Seif, som befant seg på badet sitt, avfyrte Carlos et pistolskudd mot hodet til Seif. Det som så skjedde har blitt beskrevet slik. The shot bounced off Seif just between his nose and upper lip and knocked him unconscious. The gun then jammed and Carlos fled. Og dermed overlevde Seif utrolig nok dette drapsforsøket.
Det var et veldig dårlig attentatforsøk.
Ja, men altså skudd mot hodet
ja.
Fra relativt kort hold, ja. Skjønner vi.
Ja.
Og så...
Hva ja. Du laget da?
Hva, ja. Det er det Rasputin igjen?
Ja, det var litt Rasputin over det der. Men dette gjorde ikke at Carlos lot seg demotivere. Han gikk nemlig i gang med å utføre en rekke angrep på vegne av The Popular Front for the Liberation of Palestine. Dette inkluderte et mislykket bombeangrep faktisk mot en israelsk bank i London, det ganske heftig, og tre bilbombeangrep mot franske aviser, det ganske heftige saker.
Ja, han starter, han går ut hardt.
Ja, hardt, ja. Disse avisene da, de hadde jo blitt anklaget av PFLP for å være pro-israelske.
Men det var ikke nok med bare dette, for fredag den 13. september 1974 så ble det nemlig gjennomført et angrep mot den franske ambassaden i den nederlandske byen Haag. Og dette angrepet ble utført av en militant japansk kommunistbevegelse som kalte seg The Japanese Red Army. Og denne organisasjonen, som Japan hadde stemplet som en terrororganisasjon, hadde som mål å skape en verdensomspennende revolusjon.
Det helt riktig, og siden begge organisasjonene var kommunistiske, så hadde det oppstått en allianse mellom PFLP og The Japanese Red Army. Og dermed ble Carlos da innblandet i angrepet på den franske ambassaden.
Som ble utført for å presse frem løslatelsen av The Japanese Red Army-medlemmet Yoshiaki Yamada. Yamada satt nemlig fengslet i Frankrike, så da tre bevepnede japanere tok seg inn på den franske ambassaden, hvor de så tok flere gisler, krevde de derfor følgende hjem.
Ja, løslatelsen av Yamada, $1 million og tilgang på et fransk fly. Og dette høres ut som sånn textbook-Hollywood-film, noe du ber om. Vi kan fortelle at $1 million, det tilsvarer omkring 60 millioner kroner den dag i dag.
Ja, så det mer penger enn det kanskje hørtes ut som
ja, med
en gang.
Det meget.
Etter en gisselsituasjon som varte i 5 dager, så gikk den franske regjeringen så med på å løslate Yamada faktisk. I tillegg så fikk gisseltakerne utbetalt $300,000, en sum som da i dag utgjør 18 millioner kroner, så litt under en tredjedel av det de krevde. Og på toppen av dette så ble de tre japanerne, som nå hadde fått selskap av Yamada, og da var 4 japanere, flydd ut av Haag med et Boeing-passasjerfly.
Ja, og derfra så satte kursen mot Syria, hvor flyet da landet i hovedstaden Damaskus. Og der ble gisseltakerne fratatt både våpner og løspenger, som da ble returnert til den franske ambassaden i Damaskus. Og da lurer kanskje mange nå på hvor Carlos befant seg opp i det hele her.
Ja, for vi har jo bare sagt at den involvert, men vi har ikke nevnt den enda, så jeg kan jo da avsløre hvor han var. Samtidig som gisselsituasjonen pågikk I Haag, så utførte nemlig Carlos en terroraksjon I Paris.
Han var aktiv altså?
Han var aktiv. Planen hans var å legge ytterligere press på den franske regjeringen, slik at den skulle godta kravene til de japanske gisseltagerne.
Ja, så 15. september 1974 skal Carlos derfor ha vært mannen som da kastet en håndgranat inn I en kafé I Paris. Dette resulterte I at to mennesker mistet livet, samtidig som hele 34 personer ble skadet. Og blant disse så var det to barn.
Men vi dessverre tidlig I karrieren til Carlos, og dette var langt fra de siste livene som han fikk på samvittigheten. Mer om det etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen nevnte vi at Carlos hadde bombet en kafé I Paris. Dette var, så å si, egentlig starten på en rekke dramatiske angrep som gjorde at han snart ble verdens aller mest ettersøkte mann, og det ikke en liten sak. Det den mest ettersøkte personen I verden.
Ja, og du sier en rekke dramatiske angrep. Ja. Altså, blant disse så var to mislykkede forsøk på å skyte ned to israelske fly med rakettkastere.
Mm.
Disse forsøkene skjedde den 13. og 17. januar 1975 ved flyplassen Orly I nærheten av Paris. Det eller I hvert fall var for noen år siden, den flyplassen som Norwegian flyr til, hvis du flyr dem til Paris.
Mm.
Her endte det andre av angrepene med en skuddveksling mellom franske politistyrker og en gruppe på fire PFLP-terrorister.
Ja, som da var ledet av nettopp El Gordo og en tysker ved navn Johannes Weinrich.
Mm.
20 mennesker skal da ha blitt skadet I det terroristene begynte å kaste granater nærmest inn I flyplassterminalen. Det ganske, ganske sinnssyk sak, altså.
Ja, og dette sånn gammel actionfilm-type ting, men dette var virkeligheten altså, for ikke så veldig mange ti år siden. Da terroristene så tok 10 gisler, så førte det til en 17 timer lang standoff med politiet, og denne standoffen den tok først slutt da den franske innenriksministeren Michel Pianatowski gikk med på å fly gisseltagerne til Irak, og dette ble gjort I bytte mot at de 10 gislene ble sluppet fri.
Vanligvis, Morten, så du veldig god på egentlig navn fra alle land, men Michel Poniatowski, det ser enklere ut enn det å si faktisk.
Jeg kommer skjevt ut. Ja. Poniatowski nok mer riktig, du sier.
Ja, Poniatowski. Mm. Men Carlos, han hadde da faktisk klart å flykte som en sjakal. Så det et passende kallenavn for det.
Det det.
Ja, han en luring altså.
Mm.
Og han klarte da å flykte da skuddvekslingen først startet, og derfor var det kun Weinrich og to andre terrorister som endte opp med å bli flyttet til Irak.
Ja, Carlos, han ble derimot værende I Paris, hvor han fortsatte å leve under det egentlige navnet sitt, Ilich Ramirez Sanchez. Ettersom terrorkontakten hans kun kjente han som Carlos, var nemlig ikke den virkelige identiteten hans kjent heller for myndighetene.
Men ettersom det franske politiet nå begynte å jakte intenst på sjakalen, var dette noe som da skulle endre seg. For I juni 1975 så ble nemlig Carlos kontaktperson hos PFLP, en libaneser ved navn Michel Moukarbal, pågrepet av den franske innenrikssikkerhetstjenesten Direction de la Surveillance du Territoire, også kjent som DST.
Moukarbal førte deretter to sivilkledde DST-agenter til en fest som fant sted I en leilighet I Paris, og på denne festen befant Carlos seg.
Ja, og da de to ubevepnede agentene da forsøkte å avhøre Carlos, så skal Moukarbal ha avslørt Carlos' egentlige navn, og derfor trakk Carlos umiddelbart frem en pistol som han da skjøt, og denne gangen da drepte både Moukarbal og de to agentene med. Deretter la sjakalen på flukt. Men før vi kommer tilbake til hvor Carlos tok veien, så kan vi fortelle hvordan han da fikk kallenavnet The Jackal.
Ja, hvordan det skjedde har blitt beskrevet slik. Barry Woodhams, the boyfriend of an ex-girlfriend of Carlos, found a bag of weapons belonging to the terrorist in their London apartment. Barry called the Guardian newspaper, whose reporter Pete Newsewand came around to inspect. Og her kan jeg nevne at Carlos ofte fikk forskjellige elskerinner til å gjøre han en tjeneste ved å oppbevare bagger med våpen og sprengstoff I hjemmene sine.
Du, det der navnet der, det ikke så lett det heller. Peter, for det skrives Niesewand.
Ja, og det liksom ikke et typisk britisk reporternavn.
Nei, det på ingen måte det. Mm. Og da han besøkte denne leiligheten, så var det likevel ikke bare våpen som da fanget reporteren Niesewands oppmerksomhet. For å høre på dette. Niesewand saw a copy of Frederick Forsyth's novel The Day of the Jackal on the bookshelf and concluded that Carlos had been reading it. The next day, in its front page world scoop, The Guardian christened Carlos the Jackal. Except the book didn't even belong to Carlos at all. It belonged to Woodhams. Carlos the Jackal had probably never even read the book he was named after.
Altså, det ikke bare. En ting navnet på Niesewand eller Niesewand eller noe sånt. Men det var kompliserte setninger.
Ja, og jeg du, ikke god på andre språk, tydeligvis.
Men du gjorde det levende.
Takk.
Men uansett da, så kan det da virke som om han fikk navnet Sjakalen eller The Jackal ved en slags tilfeldighet.
Eller by mistake.
Ja, mistake. Men med det sagt, så hopper vi til der Carlos nå befant seg.
Ja, for Carlos hadde nemlig forlatt Paris og tatt seg til Belgium. Og derfra så hadde han da flyktet videre til Libanon.
Og I Libanon så deltok han så I planleggingen av en ny aksjon på vegne av The Popular Front for the Liberation of Palestine. Denne gangen var målet den såkalte Organization of the Petroleum Exporting Countries.
Det mye navn her.
Ja, ja, det det.
Men du vet sånn, når man ser Jason Bourne, altså Triple X, James Bond, alle disse her, så det mye sånn fake pass, man mye på fly, tog, reise mye. Mm. Altså, han kanskje ikke en snill agent, men det mye sånn agentvirksomhet.
Ja, og så han helt sikkert, altså dette jo 70-80-tallet, ikke sant? Han må jo reise rundt med en litt sånn sliten sånn stresskoffert I skinn, full av både sedler I forskjellige valutaer. For det var jo ikke euro på denne tiden, ikke sant?
Belte. Innsiden av belte.
Ja. Men sånn Belgia og Frankrike for eksempel, forskjellige valuta for ikke så veldig lenge siden. Ja. Så du har sikkert sånn feite bunker med sedler I forskjellige valører, og masse falske pass. Med forskjellige land.
Det har jeg ikke tenkt på faktisk, at man tenkte forskjellige valuta, ja.
Mm. Slitsomt.
Men tror du ikke dollar funket overalt?
Helt sikkert, men du måtte nok veksle det om for den der hverdagslige bruken.
Ja.
Kjøpe en trikkebillett og sånne ting. Ikke at jeg tror han nødvendigvis brydde seg så mye om det.
Jeg tror ikke han brydde seg om å ta til kontroll, men Organization of the Petroleum Exporting Countries jo bedre kjent som OPEC.
Ja.
Ja, og dette da en organisasjon bestående av 13 oljeproduserende land, og medlemmene inkluderer da blant annet Saudi-Arabia, Iran, Irak, Nigeria og Carlos sitt hjemland, Venezuela.
Ja, og jeg kan jo fortelle at OPECs hovedkvarter ligger I den østerrikske hovedstaden Wien, og det var nettopp her at Carlos gikk til aksjon.
Altså, jeg synes egentlig vi alltid må si Vienna.
Ja, vi sier alltid Paris.
Ja. Altså, Vienna høres veldig mye bedre ut enn Wien.
Ja, ja vi kan prøve å...
Huske på det. Mm. Ja, vi kan prøve. Den 21. desember 1975 var nemlig OPEC-landene I ferd med å gjennomføre et møte I hovedkvarteret.
I Vienna.
Og derfor var flere av medlemlandenes oljeministre til stede selvfølgelig. Det de ikke visste var at sjakalen hadde lagt en plan om å ta 11 oljeministre som gisler.
Ja, han skulle ta 11 som gisler, og I tillegg så planla han å kidnappe og henrette de saudi-arabiske og iranske oljeministerne, henholdsvis Ahmed Zaki Yamani og Jamshid Amuzegar. Og I det vi går videre, så må jeg si at angrepet på OPEC, det kan minne en hel del om den første Die Hard-filmen din.
Ja, det gjør det faktisk, for å gjennomføre planen så hadde nemlig Carlos samlet et team, som tilsammen utgjorde 6 tungt bevepnede terrorister. Dette inkluderte vesttyskerne Gabriel Kröcher-Tiedemann und Hans-Joachim Klein. I tillegg så bestod teamet av en libaneser ved navn Anis al-Nakash og en syrier ved navn Kamal Khair-Baik.
Navnet på den siste terroristen har vi derimot ikke klart å oppdrive, men med det sagt så tok Carlos og dette teamet hans seg inn I hovedkvarteret til OPEC.
Og det har blitt beskrevet noe sånn som slik. Carlos led the team past two Austrian police officers in the building's lobby and up to the first floor, where a police officer, an Iraqi security guard and a young Libyan economist, Yusuf al-Azmali, were shot dead.
Deretter tok Carlos seg til konferanserommet, hvor møtet mellom oljeministrene fant sted, og her annonserte han ankomsten sin ved å spasere inn I rommet og, på beste Die Hard-villen-stil, avfyre en rekke maskinpistolskudd I taket.
Altså, det helt vanvittig.
Ja.
Ja. Noe som da gjorde at ministrene umiddelbart kastet seg ned under konferansebordet. Det hadde jeg også gjort, tror jeg.
Mm.
Og deretter ble oljeministerne og resten av bygningens personale tatt som gisler. Det totale antallet gisler som da til slutt utgjorde en hel del flere, nemlig 63 personer.
Ja, og gislene ble deretter delt inn I grupper på følgende vis. Delegates of friendly countries were moved towards the door. Neutrals were placed in the center of the room, and the enemies were placed along the back wall next to a stack of explosives.
Det heftig, altså.
Ja, de lengst vei ut, og det masse sprengstoff ved siden av dem.
Ja, og da det så ble innledet gisselforhandlinger med politiet, så krevde sjakalen å bli fraktet til den nærmeste flyplassen med en buss. Samtidig krevde han at de østerrikske myndighetene skulle lese opp en beskjed om situasjonen I Palestina. Dette skulle så gjøres på TV og radio annenhver time. Det ganske heftig.
Mm.
Slik vi forstår det da, så utgjorde beskjeden en oppfordring om at alle arabiske land burde gå I gang med en såkalt frigjøringskrig mot Israel.
Og her fikk Carlos gjennomslag for kravene sine. Tidlig neste morgen tok terroristene derfor med seg 42 gisler ombord på en buss. Og på toppen av dette så fikk terroristene også med seg millioner I løsepenger. Hvor mye penger det her var snakk om, det skal vi komme tilbake til, men I mellomtida så kan jeg fortelle at bussen satt av gårde mot Vienna International Airport. Herfra fløy terroristene og gislene av gårde I et passasjerfly.
Ja, og flyet landet så I Algerie, hvor fem oljeministre ble sluppet fri sammen med en rekke andre gisler. Men på dette tidspunktet så hadde sjakalen fortsatt 10 gisler igjen på flyet. Dette inkluderte den saudi-arabiske oljeministeren Yamani og den iranske oljeministeren Amuzegar. Disse to planla Carlos som nevnt tidligere å henrette. I mellomtiden så hadde han likevel fortalt Yamani og Amuzegar at de skulle slippes fri omsider.
Ja, men her støtte Carlos på en utfordring, og årsaken har blitt forklart slik. The Algerians used a covert listening device on the front of the aircraft to overhear the conversation between the terrorists and found that Carlos planned to murder the two oil ministers. It is believed that Carlos held a phone conversation with Algerian President Houari Boumediene, who informed Carlos that the oil ministers' deaths would result in an attack on the plane.
I bytte da mot at de ikke tok livet av ministrene, skal terroristene så ha blitt tilbudt asyl I Algerie. Og dermed fikk Carlos et valg. Han kunne enten ta livet av ministrene, noe som da ville føre til at algeriske styrker angrep flyet.
Eller så kunne han gi opp den opprinnelige planen, noe som innebar at terroristene kunne unnslippe. Og da falt valget faktisk på det fornuftige siste alternativet.
Ja, så sjakalen han stilte seg derfor opp foran Yamani og Amuzegar og uttrykte skuffelsen for at han da ikke kunne drepe dem, som var ganske heftig å gjøre.
Mm-hmm.
Tenkte å være de, og så får du den beskjeden.
Ja, han står der og bare... Jeg så lei meg, gutter, for at jeg ikke får myrda dere.
Og samtidig så ga Carlos beskjed om at terroristene kom til å forlate flyet, og dermed ble de siste gislene frigitt 2 dager etter at angrepet på OPEC hadde startet.
Og I årene etter angrepet så kom det ut flere detaljer angående hvem som hadde planlagt aksjonen med Carlos. Bare hør på det her. Carlos's accomplices claimed that the idea and funding came from an Arab president, widely thought to be Libya's Muammar al-Gaddafi.
Ja.
They claimed that Carlos received and kept a ransom between $20 and $50 million from an Arab president.
Ja, og nå må vi sette det litt I kontekst, for dersom dette faktisk sant, ville det I dag utgjort mellom 1,1 og da 2,7 milliarder norske kroner.
Ja, men uansett om det sant eller ikke, så kan vi konstatere at Carlos kom fra det hele med livet I behold, enten med eller uten 1-3 milliarder kroner.
Mm.
Og da fortsatte han å kjøre på I samme stil. Han bosatte seg først I landet Yemen, hvor han grunnla det som han kalte «The Organization of Armed Struggle». Denne gruppa bestod av syriske, libanesiske og tyske revolusjonære.
Ja, og deretter skal Carlos ha fått en god tone med det hemmelige østtyske politiet, nemlig Stasi. Bare hør på denne beskrivelsen. Stasi provided Carlos with an office and a safe house in East Berlin. A support staff of 75 people, a service car, and allowed him to carry a pistol while in public. From here, Carlos is believed to have planned his attacks on several European targets. Og dette her, hvis ikke det her en spionfilm, da det ingenting som det, altså.
Da ingenting det.
Altså, dette her merker du det?
Mm.
Altså, dette her virkelig sånn, jeg har sett så mange filmer som basically dette.
Ja, og så har vi da, det har vi nesten ikke nevnt, tror jeg, men ja. Du har jo den kalde krigen som bakteppe her.
Ja.
Altså, du sier East Berlin og Stasi og sånn, vi der.
Ja, ja.
Så det er mektige fiender, eller venner, ja. Som han har fått seg her.
Ja, ja.
Samtidig som Carlos planla nye terroraksjoner, så gifta han seg for aller første gang. I 1977 så introduserte nemlig hans terroristvenn Johannes Weinrich Carlos for en vesttysk kvinne ved navn Magdalena Kopp.
Ja, som I løpet av kort tid ble Carlos sin første kone. Og dette ekteskapet har blitt beskrevet slik. Magdalena followed Carlos to Budapest, East Berlin and Paris. Ordered by him to commit terror acts, she was arrested in a car full of explosives in February 1982 in Paris parking lot. Det ganske eksplosivt ekteskap.
Det må det være lov å si, Jim. Til tross for at han nå var verdens mest ettersøkte mann, så viste nemlig Carlos ingen tegn til å gi opp sin karriere innenfor terrorisme. Og da kona Magdalena ble arrestert, så utførte han en bølge av terrorangrep I Frankrike. Og målet var jo da å presse de franske myndighetene til å løslate Magdalena.
Ja, slik at 29. mars 1982 gikk det derfor av en bombe på et tog som etterlot 5 døde og hele 77 skadde mennesker. Den 22. april 1982 eksploderte så en bilbombe I Paris som da tok livet av en person og såret 63. Den 31. desember 1983 gikk det deretter av enda en bombe. Denne gangen på en jernbanestasjon I byen Marseille. Her mistet 2 mennesker livet, samtidig som 33 personer ble skadet.
Og du lister og lister og lister opp, men dette var bare noen av bombeangrepene ja. Som Carlos gjennomførte I løpet av denne tiden.
Ja.
Likevel så endte Magdalena opp med å sone ferdig fengselsdommen sin. Men ettersom denne dommen bare var på 5 år, så tok det faktisk ikke lang tid før hun da ble gjenforent med Carlos. Og dette skjedde I den syriske hovedstaden Damaskus I 1985.
Og det var også her at Magdalena fødte Carlos en datter som fikk navnet Rosa. Fødselen fant sted 17. august 1986. Men slik vi forstår det, Morten, så skal Magdalena deretter ha blitt utvist fra Syria. Og dermed endte hun opp med å bosette seg I Venezuela sammen med Rosa. Og ifølge våre kilder da, så tok ekteskapet med Carlos dermed slutt.
Og derfor ble Carlos værende I Damaskus, der den syriske regjeringen tvang han til å avstå fra å planlegge nye terroraksjoner. Men I 1990 så forsøkte Saddam Husseins Irak å rekruttere Carlos til å jobbe for landet. Og igjen det så sprøtt at dette her ekte ja, fortellinger, Jens.
Det så vilt.
For på dette tidspunktet så støtta Syria faktisk USA.
Mm, som da var I ferd med å utkjempe den første gulfkrigen mot Irak. Da irakerne da tok kontakt med sjakalen, utviste de syriske myndighetene sjakalen derfor fra Syria. Deretter dro han til Jordan. Men siden også Jordan var fiendtlig innstilt mot Irak, ble Carlos igjen kastet ut av landet.
Jeg kan jo bare nevne her at både Jordan og Syria har ganske store landegrenser mot Irak.
Ja.
Så det et veldig klart valg de har tatt her da.
Veldig. Vel å merke, ikke uten at han da først møtte det som ble hans andre kone. Og dette var en jordansk kvinne ved navn Lana Jarar.
Som deretter ble med Carlos videre, denne gangen til Sudan.
Mm.
Her bosatte han seg i hovedstaden Khartoum, og det var omsider her at Carlos ble pågrepet. I 1994 så sjekket han nemlig inn på et sudanesisk sykehus. Der skulle Carlos gjennomføre det som har blitt beskrevet som a minor testicular operation.
Ja, men det Carlos ikke visste var at både fransk og også amerikansk etterretningstjenester hadde blitt enige om å samarbeide med de sudanesiske myndighetene.
2 dager etter operasjonen hans så fikk sjakalen derfor beskjed om at han skulle flyttes til en villa. Carlos ble da fortalt at dette var for å beskytte han mot attentatforsøk, og derfor fikk han også tildelt egne livvakter.
Ja, men da Carlos deretter la seg for å sove i denne villaen, så gikk disse livvaktene inn på soverommet hans, og her bedøvet de Carlos, før de bandt han fast og bar han ut av huset.
Før han så ble overlevert til en gruppe agenter fra den franske sikkerhetstjenesten Direction de la Surveillance du Territoire.
Eller som jeg bare kaller DST.
Ja, tidligere nevnte DST. Og disse agentene, de frakta så Carlos til Paris.
Ja, hvor han da i tur da ble stilt for retten, anklaget for drapene på 2 franske tjenestemenn og den gamle PFLP-kontakten sin, nemlig Michel Mokarbal. Disse drapene hadde som nevnt da funnet sted tilbake i 1975.
Og rettssaken mot Carlos den starta så i, og dette nyere tid virkelig, 1997. Her ble han funnet skyldig og dømt til fengsel på livstid. Men fra den franske fengselscella si har Carlos fortsatt å skape overskrifter. Han skal for eksempel ha utvekslet sporadiske brev med den nå avdøde venezuelanske presidenten Hugo Chavez, og i 2001 så konverterte Carlos til islam.
For han deretter giftet seg med advokaten sin, og her må du hjelpe meg litt, Morten, Isabel Contant-Peyr.
Ja, noe sånt, tenker jeg.
Ja.
Det er ikke veldig lett.
Ja, det er ikke så lett. I det vi forstår skal ha vært en muslimsk bryllupsseremoni.
Ja, og denne seremonien ble gjennomført selv om Carlos på papiret fortsatt var gift med tidligere nevnte Lana Jarar. Etter arrestasjonen hans så skal Lana i midlertid ikke hatt noen kontakt med Carlos.
Og som du da nevnte, Morten, så har Carlos fortsatt å stå da for overskrifter. For i 2003 så uttrykte han for eksempel støtte for Osama bin Ladens angrep på USA. I senere år så har da Carlos også blitt stilt for retten for flere av bombeangrepene som han da gjennomførte tilbake på 70- og også på 80-tallet.
Men det at han i 2003, altså da snakker vi etter 30 år med denne typen aktivitet, at han fortsatt uttrykker støtte til den type ting. Dette en fyr som har vært drevet av ideologien sin alltid. Altså han brenner for hva du enn nå vil kalle den saken her.
Ja, virkelig.
Og har gjort det hele livet.
Innbytt type.
I 2011 så mottok han derfor livstidsdom nummer 2, altså på grunn av at det ble flere rettssaker for disse bombeangrepene, før han i 2017 fikk en 3. livstidsdom. Så Carlos, som fyller 73 år den 12. oktober 2022, har likevel forsøkt å rettferdiggjøre handlingene sine.
Ja, for fra fengselscellen så har han blant annet sagt følgende: «When one wages war for 30 years, there is a lot of blood spilled. Mine and others, but we never killed anyone for money, but for a cause, the liberation of Palestine.»
Likevel så har det tidvis virket som om Carlos mest opptatt av å skryte av hvor mange liv han har på samvittigheten, for han har nemlig uttalt følgende: «No one in the Palestinian resistance has executed more people than I have. I have killed at least 83 people myself, and between 1,500 and 2,000 have been killed at my command.» Og med de tallene så har vi også kommet til slutten på historien vår, Jim, og vi har jo sagt flere ganger at dette høres ut som en film, og dette en film, og så videre. Vi kan jo anbefale en film eller to.
Det kan vi, for ønsker man å vite mer om Carlos eller The Jackal, så kan jeg da foreslå Carlos, som en kritikerost, faktisk fransk-tysk miniserie fra, ikke veldig gammel, fra 2010, med nettopp da Carlos som hovedperson.
Ja, og i tillegg så det jo filmen Day of the Jackal, som basert på boka som ga Carlos kallenavnet sitt.
Mm.
Filmen, som fra 1970, handler om et fiktivt attentatforsøk på den franske presidenten, som da var Charles de Gaulle.
Mm.
Her får det franske politiet i oppgave å stoppe den mystiske attentatmannen, som kun kjent under dekknavnet The Jackal.
Ja, og med det så føler jeg, det jo lett å sitte og si etter hver episode, men det kanskje noe av det mest sånn agentete, selv om han var en terrorist og hadde mange liv på samvittigheten. Det veldig agentete, alt hele livet hans.
Jeg helt enig, altså det nesten ingen faktiske agenter som vi nevner i episoden, og de som nevnes veldig lite med. Men det likevel den der spionfølelsen, agentfølelsen gjennom hele greier.
Veldig.
Det dekkhistorier og dekkoperasjoner og dekknavn og hemmelige adresser og den der muligens i vårt sinn oppdikta stresskofferten med masse forskjellige valuta og masse forskjellige pass og sånn.
Ja.
Utrolig spennende fortelling.
Veldig. Og med det så har vi en annen podcast som heter Historiebåden 2. verdenskrig. Ønsker du å høre mer av oss, og du helt ny til Historiebåden, sjekk ut Historiebåden. Du skriver bare Historiebåden www2, og så finner du oss der.
Mm.
Du kan lese andre ting som lytterne våre deler, som har historisk
svung over seg.
Svung på historie for alle gruppen vår på Facebook. Og der oppfordrer vi alle til å dele så mye som man måtte ønske selv. Ellers så kan dere følge oss på Historiebåden Norge, både på Facebook og Instagram.
Ja, og så det en annen måte som man kan få med seg eller høre mer av oss, Jim. Fordi dersom man hører denne episoden på iTunes eller Spotify eller noe sånt, så skal du vite dette, kjære lytter, at hvis du går over til appen Untold, så kommer vi ut hver eneste uke, helt uten reklame.
Ja, og masse andre podcaster også, eksklusivt innhold. Vi har blant annet vår egen serie som bare der.
Ja.
Ukrainas turbulente historie.
Den turbulent.
Den meget turbulent. Noe av det mest interessante vi har laget, synes jeg.
Mm.
Ja. Morten, dette har skjedd.
Utrolig nok. Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.